sango na bewa
boti esengo kinya boboto miteme na binomba ibozuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango likita ya bakambi babikolo ba Afrika ina bapesi misolo nizali kukuba na Paris na France. President Tshisekedi bomo kambia Union Africaine alobi ete elongo na bakonzi basusu ba Afrika bazali kumilingili puna kupesa makanisi malolenge ya sika ya kuyukana.
Augmenter, obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier.
Lubi na impati mwinga na biso president makwa pesa kibiso na mpokwa tokuma kina ba miliara nkoto kama moko kasi tokumi na nute na esika tulingi tusinga kikoleka kasi tokotala nanu uyu tokobandana yango kasi na ngambo na biso isingili tucha iloko lokola munyama pona kupikisa tuku ya suki nkokoso eye lokola bayi Europa basalaki tokozala na makoki ya kumisunga suki likama liye na Afrika na yango tuzali kumilengele puna kumimela basungi babiso makanisi masika ya lulenge tukubanda kuyukana.
Partenaire, comment est-ce que nous pouvons ensemble expliquer au reste du monde comment revoir le paradigme, comment revoir
Italia nguli salami pona kusunga Afrika na kokoso ya nkita mpe ya makambo mingi uti na bokono bwa COVID-19 mutango ya bato bazwa ki bokono ba pe ya makufi na bokono bwango na Afrika muzali mingi te kasi mpasi mosusu ezali na Afrika kulika ezali na bisika mosusu etat de siège mampinga maikolo kongo demokratika mapesi mutango ya batis ba simba minduki ya ba ADF ba bumi na bitumba pe ba kangi uto etat de siège bandaki bulayi na irikasmo
ba simba minduki ADF ba etukumi bale na mi bale ba bubama ki na territoire ya Beni sakoli lieutenant Anthony Mwalushai
bilan na biso partiel ezali ya au moins 22 ADF neutralisé na armée na biso. Alors, côté bah, collaborateur, tout ça, bango au-delà, il y a 60. Donc, tout le monde qui a 60 collaborateurs, na kati na bango à étranger, baza na kati, mais mingi, baza na mboka.
Na sango tuyambi, Mikolo Mizali Kuya, gouverneur militaire et tout qu'un ordi à Kivu, akokita ou Ngumba Beni, ou ta Ngumba Beni, Erika Soumoussi.
Na Équateur, ba konzi ya etuka, ba kangi, ba tumabe, ba ike, ba zalaki kubuma, katina bango, ba soda, Christophe Yoka, Zoki Maluba, ya gouverneur intérimaire, ya Équateur, Taylor Nzali.
Mande wa journaliste, yon aloba, et tumba ou toko bonda bichon soto. Marmo et sécurité, les ailes tamboya bokilimo bimba. La seigneur bana mbandaka, tous à la kimia okola bobo mesanopo, ba service ya sécurité yonso, les a roté le ma, les ont assimaté, et quelques ba poches de résistance auto lobaka. Ya onde ba poche en résistance. Ba laoyo, et kweli na denga ba civilité, ya mou soda, soda e be, et soda mou e be, ya 13e région militaire. Yende, monsieur Kasongo, wa Kasongo. Na ba coéquipier na ye, ba coéquipier misatu.
Lobby loiki président Joe Biden a lobby États-Unis ya Amerika ekotinda na mikolo mizali kuya mangule million tuku mwambe ya COVID-19 na mokili mobimba mangule ma Pfizer, Johnson & Johnson pe Moderna oyu esala maka na États-Unis yango ezalaki kupesa makaka na mabele ma Amerika sima na yango kutalisa bokasi na yango na États-Unis epai wapi bato pene na 60% ya Américains basi bazu yango jobane na lingindé yango pe mema bolamu yango na mokili na maloba mayi président américain Joe Biden alobi ete mboka moko te na mokili et si epesi mangwe le lokola Amerika ekosala yango alobi pe lisusu te ti États-Unis e kokabola mangole mayango elongo na programa COVAX. Sukana sango na biso yango yundi tukutami simango ngami bale pona sango yesu tukutana na Facebook pe na site internet na biso viwa lingala zera kiwa hiyo kibisi sango.